sexualitatea.
Eli Olaskoaga, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz doaztea, Eli?
Ondo, ondo.
Bai, lan eta lan.
Lan eta lan, beti lan.
Bai.
Baina, bueno, gozatzen.
Bueno, hori garrantzitsua da.
Bai, gainera jauda berrian.
Bai, ez da ze ondo. Sartu gara, eta bueno, ba, hemendik aurrera, egunak luzatzen, eguraldia hobetzen, bueno, nik uste gure gorputzak nabarituko duela, eta gure txakrak ere bai agian.
Bueno, espero dezagon,
bai.
Berotasun eta energia da, ordu.
Hori da, funtzionatu lezaken.
Bai, bai.
Bueno, Eli, hasteko eta behin, aitortu behar dizut, bueno, pasaden astean, ondo baino beto geratu ginela, eh? Benetan lasaitasun ikaragarria hartu genuen, hementxe bazuke gidatu zenigun meditazio horrekin, eta balio izan digu astea lasaiago eta patxada handiagoz bukatzeko.
Bueno, bueno, ba, gure esperimentua itzu,
bai.
Ondo atera da.
Ba, nik uste baietz, ez da gure sentsazioa bakarrik izan, esan izun moduan, ba, gure saiatu ginen, zu jarraitzen, ulertuko duzun bezala, ez da inerrexa izaten, ba gure hemen lanean ari garelako, eta bueno, ba ez ginen etxean lasai sofan eserita, zure aginduak jarraitzen, baina bueno, guri funtzionatu zigun, eta entzulei ere bai.
Bueno, agian baten batekon gozan sofan eserita, o silloian edo komodo.
Bat baino gehiago, gurekin harremanetan jarri direlako, eta dei bat baino gehiago jaso ditugu Eli, eta benetan, guztiak bat etorri dira, zuri eskerrak emateko, lehenik eta behin, esan digute, benetan, saio zoragarria izan zela, oso interesgarria, eta baliogarria egin zitzaiela.
Bai, posten naiz.
Ba, bueno, bai, ba gure, bai. Azken batean, entzulek entzuten gaituztelako, eta bueno, ba non bai funtzionatu duelako, beraiengan ere.
Ze ondo, bai. Egin beharko ditugu, olako gehiago.
Bagian, bai.
Bai, nik uste dut gaur egun meditazioa ja ikusten ari ge azken urte hauetan, ez?
Bai, ez da.
Oso onuragarria dala. Oso ondo da torkigula denoi.
Bai.
Lasaitzeko, burua, gorputza, batzutan erabaki bat hartu behar denean baita ere pixkat urrutasun batekin begiratzeko. Bai, nik uste dut beharrezkoa dala, bai. Beharrezkoa dala. Orienten mendeak daramate hori lantzen eta zeo zerrengatik da.
Ba bai, eta gu beranduxago, baina bueno, bai, onurak nabaritzen dira, egiari zor probatu duenak esaten du funtzionatzen duela, ba batzutan patxada gehiago hartu beharko dugu, ba gien beti ez delako, ez da batek nahi duen bezala aterako, gu geu ere ez garelako, egunero, ba bueno, temple berean egongo edo gorputza ez dugulako berdin.
Bai, ez. Eta gainera, ba, estresa pixkarekin bizigea, eta pixkat alde batetik bestera korriketan, eta gauza asko egiten ditugu, askotan gehiegi, eta, ba, begira, nik uste dut ikasi behar dela. Hori baita ere, norberak, berekin egotera, eta denbora pixkat hortan hartzea.
Bai, eta, bueno, ba, pasaden astean egindako meditazio saio horrek, ba, hortarako balio digu, bueno, zuk idatu zenuen moduan, bagian norbait ausartu liteke, ez da, etxean,
bai.
Bere kasa egiten.
Bai. Gainera nik uste gaur egun baita ere olako meditazio gidatuak eta saltzen dituztela, eta naturan saltzen duten bezala musika meditatzeko, ba, ziurazki meditazioa gidatuak baita ere salduko dira.
Bai.
Eta, bueno, ba, ikasi arte edo pixka praktika hartu arte edo, nik uste dut batzutan, ba, bizalik lan modu bat, ez? Hombre, albado zuhun jogara edo taitxira edo meditazio zentro batera, eta, ba, primeran. Gainera, bueno, neri asko gustatzen zait. Meditazioak jendearekin egiten baditugu, ba, energia gehiago dago, eta energia hori nabaritzen da, eta meditazioan gero eta sakonagoa sartzen baitare lagungarria izaten da.
Bai, noski, seguru. Eta gian, ba gehiago lortu dezakegu.
Bai.
Hori ere, bai. Bueno, tira, esan duzu beraz, meditazioa interesa duenarentzat, ba gehiago jakin nahi duenarentzat bide batzuk baino gehiago daude, beraz norberak aukeratu dezake, agian zuengan ere gerturatu liteke, ez da Eli, pentsatzen duzuk ere, ba zure saioetan eta baliatuko bai, bai. Duzula, meditazioa horrelako gauzak egiteko.
Bai, bai, adibidez orain jo, Irunen aterazan emakume talde hontan, bai, ordu bat egiten dugu, ba bueno, gauzak amankomunean jarri, ariketatxoren bat, azalpen bat, bai. Eta gero baita ere, ba, saiatzen gara, ordu bete hor, meditazioa, eta meditazio ezberdinak, eta teknika ezberdinak erabiliz.
Ze ondo. Ba, ba, bueno, ba, hortxe dago, beste aukera bat ere, izan liteke, Eliren gana jotzea, eta berak, ba, ba, bueno, guztionen inguruan xetasun gehiago, eta patxada gehiagoz, guk hemen askotan, ba, ba, denbora kontrolatu egin behar izaten dugunez, ba, ba ez dugu, dena nahi genuke luze zabal azaltzeko aukerarik izaten, ba, bueno, ba, Elirekin harremanetan jarrita, ba, beste aukera bat izan liteke. Bueno, meditazioa bera, baino konkretuago, jendea ba, ba, txakren mundu honekin eta badirudi nahiko interesatuta. Agertu zaigula, azken bolada honetan Eli, ze mezuren bat edo beste jaso dugun. Ba, ba nola, jarraitu gaituzten, banan-banan, txakra guztiak, horre esplikatzen aritu zarenean, eta bueno, ba, ba interesgarria. Iruditu zaie, ba, ba gero guztia borobilduz lenguaztean meditazio horren arira egin genuen. Bueno, ez dakit guztia honekin bukatzeko txakren inguruan zerbait gehiago esatea komeni zaigun. Horre gizonezkoen eta emakumezkoen kasuan berdin funtzionatzen du? Edo...
Bueno, ba... Hombre, txakrak berdin funtzionatzen dute gauza batzutan, ezaugarri bakoitzak txakrarena berdina da neskentzat eta gizonentzat eta emakumearentzat, eta ba, helburua bai da energia hori mugitzea, ez? Eta noski orekatzea.
Bai.
Hori berdina da, denontzat, denok bai. Behar dugu hori egin. Baina gero baita ere, sexualitateari begira,
bai.
Energia ezberdina da gauza batzutan. Eta askotan entzuten dugu emakumeak, ba hor, agian mantxoago goazela, kostatzen zaigula berotzea, eta bai. Olakoak askotan entzun dira, ez?
Bai, bai, ia.
Eta bueno, agian da hor energia beste modu batean funtzionatzen du lako. Lehenengo txakra da polo positiboa gizonaren zat, baina negatiboa emakumearen zat. Genitala.
Bai.
Orduan gizonari berehala positiboa delako kargatzen zaio, baina emakumea dauka polo positiboa bularrean, bihotzean, laugarren txakran. Eta orduan, hori baitare orekatu behar dugu energia jaso eta ematerakoan bikotean gaudenean. Bakarri gaudenean egin beharko dugu bakoitzak argitasunaren zirkulo bat deitzen dioguna, eta igo beharko dugu energia txakra batetik bestera eta jetxi, eta igo eta jetxi deskargatu gabe, norbera bere energia beti kargatuta egoteko, baina bikotearekin egiten dugunean, sexual harreman batean balin bagaude, adibidez, ba gizonak deskargatu gabe, askotan gertatzen dena gure gizartean erakutsi diguten sexualitatea, ba genitalean oso zentratuta dagoela, kargatzen dugu genitala eta deskargatzen dugu orgasmoaren bide, hasia kanporatuz, eta ez dugu energia mugitzen. Orduan gizonak ikasi behar du hasia kanporatu gabe energia hori igotzen, baita ere bihotzera, maitasunera, eta emakumeak bihotzekoa, maitasunarena, jetxi, baita ere genitalera. Eta horre egingo genuke gizona eta emakumea beste borobil bat energetikoa, emakumeak non bularratik emango du bere energia gizonari, gizona jasoko du bularratik, gizona jetxiko du genitalera, gizona genitaletik emango du, eta emakumea jasoko du genitaletik, eta egongo geagor gero ja berriro borobil batean. Baina askotan emakumeari kostatzen zaio genitalera zuzenean, azten bagara genitaleak hori kargatzea. Gizonentzat aholku bat oso ona.
Ba, bai.
Hazi bikotearekin,
bai.
Ba, goikaldetik, musukatzen, lastantzen, itzpolitak ezaten, jetxi bularrera, bularra ondo kargatu maitasunezko energia hori, emakumea genitalera jeisteko. Eta kargatzeko.
Ados.
Emakumea ezken finean da energia.
Bai, bai.
Tantran da Shaktiren figura egiten duna, eta gizona da Shiva. Eta Shiva da presentzia. Eta presentzia ezin du galdu.
Ba ez.
Gizonak. Hor egon behar du, presente. Presente. Eta energia gastatu gabe. Eta hor biok transmutatzen dugu energia sexual. Galdu gabe. Eta egongo gea kargatutak. Eta gainera, ba, gure sexual harremanak, ba, normalean gertatzen den bezala, presente gaudenian eta kargatuta gaudenian,
bai.
Ba, asko zobeagoak eta berazagoak izaten dira.
Bai, bai, eta bientzat gainera, kasu horretan.
Bientzat gainera, bai, bai, noski.
Bai.
Hori argi dago.
Bai.
Bestela askotan gertatzen da, gertatzen dana gaur egungo dauzkagun patologia sexualitz horrekin ezagutzen ditugu nahin bat gauza, ez? Bai emakumentzat eta bai gizonentzat. Orduan, ba, nik uste dut, ba, olako gauzak oso komenigarriak direla, ez? Ulertzea eta praktikan jartzea. Bestela askotan ez dugu ulertzen energetikoki ezberdin jokatzen dugula gizonak eta emakumeak. Gauza batzutan argi dago ezberdina garela.
Bai, bai, hori...
Eta hortan argi dago.
Bai.
Gero, hombre, aukeretan, euki behar dugu, aukera berdina. Biok disfrutatzeko pillo bat eta arriskurik gabe.
Bai.
Edo bizitzan, ez?
Noski.
Aukera berdina, ba, hainbat gauzetarako gaur egun askotan ez daukaguna, ez?
Oraindik ere nekez, ba hortxe, gabiltzana borrokatzen,
bai. Ba... Bai, matxoa sortzia orain dela gutxi pasada,
bai,
eh?
Baina, urteko egun asko dira, Eli.
Bai.
Bueno, beraz.
Eta bueno, ba, nahi baduzu baita ere, bururatu zait, ba, agian txakraren libururen bat, norbait interesatuta balin badago, ba gaiarekin jarraitzeko, edo zeo zer irakurtzeko horri buruz, gaur egun dokumentazio pillo bat dago.
Bai, ez da.
Bai, interneten, bueno, jartzen baduzu txakrak, ateratzen da, gauza pillo bat ateratzen dira. Liburuak gauza bera pillo bat daude, baina, bueno, nik
askotan zailena izaten da, Eli, agian egokiena, topatzen, esan nahi duz, bueno, ba, pentsatzen dula agian liburu batzuk zientifiko egiak edo izan litezkela,
bai,
irakurtzen hasi eta ulertzeko zaltxagoak.
Hori da, batzuk komplikatuagoak dira, eta beste batzuk erraxagoak,
bai,
eh?
Bai, eta guretzat...
Euskeraz ez dut aurkitu libururik. Bai. Erderaz bakarrik aurkitu ditut. Bueno, nik hemen etxean dauzkadanak, ba, erderaz dira, eta egia esan, badakigu gauza hauek euskeraz oraindik
ez utxune handia dugu, tamalez.
Bai, ni begira ueun eta... tantrako ikastaroak eman izan dotenean batzutan zailtasunak, ez, porque adosteko zer esan nahi duten hiztegia eta eta claro, dan erderaz irakurtzen dugu eta gero guk euskaratzeko batzutan zaila, ez? Eta proposatu nien tantrako liburu bat aber euskaratzeko eta baina ba ez nun lortu. Ez nun lortu lan hori egitea eta
saiatu beharko dugu beraz. Hemendik ere deia luzatuko dugu eta ea, noizbait ba posible den horrelako gauzetan ere esku hartzea. Eta bueno, ba, liburu polit bat, euskaraz ateratzea, ba, bueno, askok eta askok eskertuko genukelako.
Bai, ni behintzat bai, beti nabiltza hor, jo, ez, nola izan hau, badakit zer esan nahi dudan, baina euskaraz garbian eta politean, eta ber, denok ulertzea gauza bera, ez, batzutan badakigu terminologia...
Bai.
Eta bueno, ba kostatzen zait batzutan, eh.
Bueno.
Ez da erraza.
Ba, dugunarekin konformatu behar eta momentuz besterik ez dugunez, aipatu dituzunak edo eskuartean dituzun hoiek Eli, hoiek komentatuko ditugu gaur, lasai.
Ba, begira, badago bat oso polita, irudiarekin eta kolorekin, eta bueno, txakra bakoitzak horria horrietan baita bere kolorearekin, eta ariketarekin, eta izena du, el libro completo de los chakras. Eta idatzi du Liz Simpson. eta hau fina da eta oso erraza irakurtzeko, Bueno. Eta, bueno, ideia asko ematen ditu, eta bai. Riketa ezberdinak, eta oso polita.
Bai, hemen azaldu ditugun gauzekin, eta...
Bai, bai, bai. Ha? Gero, beste bat baita ere, ba, neri gustatzen zaidana, bai. Baina hau nahiko potolua da, baina oso argia idatzita, baita ere gero daude... ba marrazki batzuk eta ariketa batzuk eta meditazio batzuk txakra bakoitzareko hasieran gero ariketa fisikoak baita ere ba gorputzeko satiak eta lantzeko eta bueno oso ondo dago esatez pixa potolito baina bueno. Eta hau da nueva guía de los chakras las ruedas de la energía vital eta honek idatzi du Anodea Judith Eta, bueno, niri asko gustatzen zait, eta, bueno, askotan zeozer konsultatzeko erraxa.
Bai. Orain aste santuak ere hortxe atarian ditugu, ba, agian denbora gehiago, izan genezake, lasai, ba, liburu potoloxiago bat hartzeko.
Bai. Gero beste bat baita ere olan liburua, baina ez dala olan beste bezain potoloa, eta ez da ere lehenengoa bezain fina eta olan
erraza. Zerbait,
baina oso ondo dagoena, los chakras y los cambios de vida. Eta idatzi du Ambika Wanters. Bueno, nire inglesa ez da oso ona, baina...
Ulertzeko modukoa da, zu lasai.
Eta, bueno, baita ere ondo dago. Gero beste liburu bat baita ere horrela erraz irakurtzen dana, osok idatzitakoa, osoren guztiak oso erraz dira irakurtzeko eta oso modu argian idazten du. Eta izena du, el libro de los chakras. Eta ja beste bat pixkat komplikatuagoa.
Bai.
Hau ja, bueno, ba, baita ere nik uste ja gustatzen zaionari pixkat sakontzea gehiago eta bai, pixkat komplikatua da eta puntu asko lantzen ditu eta gauza asko ba bueno,
Bai, agian beste ditu, maila bat eskatzen duela edo, ezta?
Bai, ba, haizu, nola entzule ezberdin
ina bai, dago, bai, denetarikoak, ba...
Bau da, Kundalini y los chakras. Una guía práctica para despertar la energía interior. Eta idatzi du Genevieve Lewis Paulson.
Ados. Ba, bueno. Ba, beraz, hortxe, ez da boste hauek izango lirateke zuke egokiak ikusten dituzunak?
Bai, bueno, ba, hori, batzuk oso erraixak irakurtzeko eta oso atzeginak eta
bai.
Batzuk, ba, hori, kompletituak. Eta, bueno, hau ja, ba, ez da denizu, eta hau ja pixkat,
bai.
Ja, gehiago sakontzeko eta hau ja... zaiagoa,
bai.
Eta pixutxuagoa irakurtzeko baita, bai. Eh?
Agian besteak hasi berrientzat egokiagoak.
Hori da.
Eta hau ja behin, ba, bueno, ba martxan jarrita gaudela, ba bidea hartu dugunez, agian aurrera xeago egokiagoa egingo litzaiguke ba, gehixago sakontzeko, edo...
Hori da.
Hau sondo, bueno, beraz, liburu hauen bidez ere, gehiago ikasteko aukera ematen digu txakren inguruan, gure energiak nola kontrolatu eta zer egin dezakegun guzti horrekin.
Bai, bai. Eta bueno, ariketak eta bueno.
Bai.
Bai.
Eta aipatu dituzueli liburu bueno, baten batean ez dakit guztietan edo zuk hemen guri proposatu izan dizkiguzun ariketak eta horrelako gauzak ere adibideak eta ere topatu ditzakegula. Edo den-denetan ez?
Lehenguan bai, el libro completo de los chakras de Liz Simpson bai. En la nueva guía de los chakras, las ruedas de la energía vital ere bai. Eta azken honetan ere bai. Azken honetan ere bai. El libro de los chakras osorena es hor ariketak eta... Ez ditut gogoan, ez daukat orain hemen liburua eskuartean, baina ez daukat gogoan, eta los chakras y los cambios de vida, uste dator baita ere, bai daudela meditazioak eta ariketak. Baina ezin dizut orain ziurtatu.
Ez, esan nahi dut, azken batean agian, bueno, guretzat ere, praktikoago izango litzatekelako, ez da? Irakurri soilik egin beharrean, ba, barik eta bidez, eta agian gauzak erresago ulertzen eta erresago barneratzen joaten lagunduko liguketelako, zentzu horretan, esan nahi.
Bai. Eta nabaritzen badugu, ba, txakra bat, beste bat, baino nitxiagoa balin badugu, ba, pixkatan tentzio gehiago eta landu gehiago txakra hori, ba, orekatu arte, osumatu arte, ba, pixkatu beto dagoela, ba, zentratu batean, ez, eta molara batean, ba, hori aldugu landu. Gero beste bat, gero beste bat, pixkat jun ikusten, ez, nundago desoreka, ba, hori jun orekatzen, eta...
Hori da, ze guke, bueno, zazpi txakra hoiek, banan-banan, joan gara hemen, saioan aztertzen, eta hori zen, ba, bueno, baten batek egiten zuen galderetako bat. Ea, lehenengotik zazpigarrenera, orden batean, joan beharrote zen aldi oro, edo nola komeni den hau egitea?
Hombre, normalean, orekatuta balin badago energia mugitzen da. Baina, klaro, blokeo bat agertzen den horretan, hor energia gelditzen da, ataskau egiten da. Eta, ba, komeni garria, ba, noski, danak lantzea, baina, ba, batez ere, sintomak ematen digun txakra horri, ba, noski, lan gehiago, eskaini beharko diogu, atentzio gehiago, eta agian, ba, bolara pixka luzeago landu beharko dugu.
Beraz, orduan, hasi beharko bagina, egokiena da behetik gora. Astea?
Bai, lehenengo, sustraiak, zuaitz bateko ondo finkatu behar ditu ama lurrean.
Hori da.
Gora egiteko, haunditzeko, indartzeko. Azten bagara, goitik, askotan burutik, eta galdu egiten gara.
Arriskutsua da, bai, egia da. Bai.
Beraz. Orduan, hobeto, sustraiak.
Behetik hasi. Eta banan-banan joan, lehenengotik bigarren gora, bigarrenetik hirugarrenera, hirugarrenetik laugarrenera, laugarrenetik bosgarrenera, gero seigarrenera, eta azkenik zazpigarren go horretara.
Bai, hemen denak dira garrantzitsuak, ez da, bai, espiritualitatea hor hori da zoragarria, eta aztu egiten badugu oinarria, oker.
Ez du funtzionatuko eta energia horrek ez du behar duen bidea egingo.
Hori da.
Ze azken batean hori behar da guztiak ondo izatea, betik gora eta gero goitik bera ere energia...
Bidaltzeko.
Eta gero behin osorik egiten dugunean, ba, bagian behar gehien, sumatzen baldin badugu baten-batean, ba, denboraldi batez...
Bai,
horatzen. Aztertu dezakegu edo gehiago sakondu dezakegu txakra konkretu horretan.
Hori da. Nun ikusten dugun aulezia daukagula edo arazotxoren bat sortzen zaigula, ba, hortan. Emozioakin daukagula, ba, bueno, bigarren txakrara. Estarriarekin eukitzen dugula arazoa komunikatzeko, ba, bueno, ba, bosgarrenera. Eta horria, ba, arreta pixkat bereziago txakra horri eskaini. Eta lan berezi bat agian egin beharko da horretan.
Hori da. Ba, beno, ba, ez daginik, honekin txakren mundu hau laburtuta edo azaldutzat eman dezakegun, nik uste ja da guztiak ikusi ditugu, guztiekin errepaso orokor bat eginez ere meditazioa egin dugu, eta gaur ba, liburu ezberdinak eta azkene osaketak eginda, ba... Beli, hemen txutzi beharko dugu, ez da?
Bai.
Zer diozu?
Oso, onda, ba, datorren asterako, ba, pixkat ezakit, gure entzulegoa, ba, ideiaren bat balin badu, edo interes bat berezia, gai bat hieltzeko, sexualitatearen inguruan, edo meditazioaren inguruan, edo, ba, haizu guk, prez gaudela.
Hori da, entzulearen galderak hartzeko, eta horren inguruan. Solasteko hemen asteazkenetan baliatu ditugun tarte hauxe. Bueno, bakar-bakarrik gogoratuko dugu lehen hasiera meditazio kontuak eta aipatzen egon garenez eta entzule bat baino gehiago izan direnez gurekin harremanetan jarri direnak, ba Elirekin harremanetan zuzenean jarri nahi baldin baduzue, helbide elektronikoa elizolas@yahoo.es eta telefonoa Eli, ea ondo esaten dudan, 6 9 5 9 2 8 6 4 4
Hori da.
Elirekin harremanetan zuzenen jarri nahi baldin baduzu eta bestela, ba beste asko egin ohi duten moduan lasai guri deitu edo gurekin jarri harremanetan eta guk bideratuko zaituzte Wellirengana eta hortik aurrera dituzuen zalantzak, kezkak, kontsultak lasai Eliri berari ere zuzenean egiteko aukera izango duzue. Ba Eli Olaskoaga, eskarrik asko. Aste honetakoak ere hementxe gurekin egiteagatik eta datorren astera arte.
Bueno, ba datorren astean hemen egongo gea.
Hori da. Ondo segi bitartean eta aste onona pasa.
Baita zuek ere.
Muxu handi bat, Eli.
Agur. Agur.